Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Un istoric despre consens politic și confruntări stradale anunțate în Moldova.
Nomenclatura a învățat că poate fi unicul beneficiar al sistemului, cu acces la resurse, cu beneficii personale, fără a fi în mare parte deranjanți de probabilitatea de a fi pedepsiți.
De ce Comitetul pentru Apărarea Democrației și Constituției susține proteste de stradă pentru vineri 16 martie, când Parlamentul ar trebui să voteze președintele Moldovei?
Și ambasadorul Statelor Unite la Moscova despre politica americană față de Rusia lui Vladimir Putin.
Începem cu știrile Europei Libere.
Fostul vicepreședinte comunist al Parlamentului, Artur Reșetnikov, spune că fracțiunea sa a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filat. Reșetnikov a declarat Europei Libere că moțiunea ar trebui examinată de Parlament cel târziu vineri, 16 martie, ziua în care majoritatea parlamentară planifică o nouă tentativă de a alege șeful statului.
Conform Constituției, moțiunea de cenzură înaintată guvernului se examinează în 3 zile. Exact, vineri este a treia zi când urmează să fie pusă în dezbatere și votată în Parlament.
Anunțul deputatului comunist, care a mai spus că PCRM cere și demiterea speakerului Marian Lupu, acuzat de uzurparea puterii, nu a fost comentat deocamdată de Alianța de Guvernare. Premierul Vlad Filat a cerut astăzi să fie asigurată ordinea publică vineri, când opoziția comunistă planifică un marș de protest față de alegerile prezidențiale din aceeași zi. Filat, care conduce cel mai important partid din Alianța de Guvernare, s-a întâlnit cu șefii principalilor 5 instituții de securitate, cerând mobilizare și coordonare eficientă pentru a menține ordinea. Opoziția parlamentară comunistă boicotează prezidențialele, pe care le consideră ilegale pentru că ar fi întârziat prea mult. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acceptat o întâlnire cu fostul său subaltern pe linie de partid, Igor Dodon, care cere sfatul dacă să participe vineri la alegerea președintelui sau să provoace alegeri parlamentare anticipate, așa cum și-ar dori PCRM. Igor Dodon deține voturile cheie împreună cu alți doi deputați desprinși din rândurile comuniștilor anul trecut. El spune că își va anunța decizia abia joi, cu o zi înainte de alegeri, după ce va verifica dacă unicul candidat, magistratul Nicolae Timofti, este statalist. În vârstă de 63 de ani, Timofti este președintele Consiliului Superior al Magistraturii. El este sprijinit de 58 de deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană, dar îi lipsesc deocamdată 3 voturi pentru a fi ales șef al statului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, spune că a cerut Pentagonului să facă tot pentru a elucida incidentul de duminică dimineața, când un militar american a ucis 16 civili într-un sat din sudul Afganistanului. Vorbind la Casa Albă, Obama a dat asigurări americanilor și afganilor că oricine ar fi cei implicați, ei vor fi pedepsiți cu toată asprimea legii. Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia s-au plâns Organizației Mondiale a Comerțului că China ar reduce exportul unor minerale deficitare și ar favoriza firmele chineze sub pretextul unor îngrijorări ecologice. China controlează producția globală a 17 feluri de minerale, care sunt folosite, între altele, la fabricarea bateriilor pentru numeroase aparate moderne, de la mașinile hibrid la telefoanele mobile. Un oficial rus al Ministerului Apărării a spus astăzi că Moscova nu va opri cooperarea militară cu Siria, în ciuda apelurilor occidentale de a stopa înarmarea regimului care atacă rebelii antiguvernamentali. Tot astăzi, Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a acuzat forțele siriene că ar fi minat rutele folosite de refugiații sirieni la granițele cu Turcia și Libanul, bănuindu-se că au fost folosite mine de fabricație sovietică sau rusească. Națiunile Unite au estimat astăzi la 230.000 numărul refugiaților sirieni care și-au părăsit casele într-un an de violențe între forțele președintelui Bashar al-Assad și rebeli.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă invităm în orice moment pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Partidul Comuniștilor și Comitetul pentru Apărarea Democrației și Constituției plănuiesc organizarea unui miting amplu vineri pe 16 martie, când parlamentarii ar urma să voteze pentru a-l alege pe candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, magistratul Nicolae Timofti, în funcția de președinte. Valentina Ursu a stat de vorbă despre planificatele proteste cu unul dintre organizatori, fostul diplomat la ONU, Alexei Tulbure.
Ce va aduce ziua de 16 martie? Eu nu știu ce va aduce ziua de 16 martie. Eu vreau ca ziua de 16 martie să aducă decizia președintelui Parlamentului și președintelui interimar de a se adresa curții constituționale pentru constatarea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului. Și asta e ferma mea convingere că alegerea președintelui nu va duce la stabilizarea situației și la depășirea crizei politice. Din simplu motiv că o bună parte a populației va contesta acest președinte și îl va considera ilegal, anticonstituțional, pentru că va fi ales de un parlament care a ieșit din spațiul constituțional. Există numai o soluție, alegerea anticipată. Democrația n-a inventat alte proceduri mai bune decât asta.
Bine, place șansele alegerilor anticipate așa? Sunt minime.
Nu cred așa. Și sunt convins că șansele alegerilor anticipate sunt foarte bune. Clasa politică trebuie să dea seama că alegerile anticipate nu sunt un moft ai cuiva, dar alegerile anticipate întoarce țara în spațiul constituțional.
Domnule Tulpure, alegerea șefului anticipate nu ar fi un factor de stabilizare?
Nu, pentru
pe
că...
moment.
Nu. Există convingerea că Parlamentul actual nu mai are dreptul să aleagă președintele. Chiar dacă noi nu putem proba ceea ce declarăm. Și am spus de ce nu putem proba aici și nu avem bani, de exemplu, să angajăm o expertiză privată internațională. În cazul ăsta noi propunem o soluție care este prevăzută în democrații funcționale.
Dacă se menține aceeași configurație și în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, nu e tot blocaj?
Noi nu putem ști. Se va menține aceeași configurație?
Dacă?
Nu cred. Situația are o altă dinamică. Și eu nu exclud că noi vom avea o altă majoritate compusă din alte componente. Având în vedere experiența tristă și rezultatele guvernării acestor trei formațiuni împreună. Rezultatele sunt dezastruoase. S-a umblat antidemocratic și anti-europenește la legislații, la constituții, la proceduri și asta e foarte periculos, pentru că oamenii ăștia, acoperindu-se cu anumite idei, să nu revină comuniștii la putere sau nu știu ce să nu se întâmple, distrug practic tot ce a fost bun, atitudinea, să spunem, cu sfințenie față de Constituție. Asta a fost. Bun, multe lucruri au fost urâte și noi am așteptat schimbări și am nutrit multe speranțe, nu s-a întâmplat nimic. Ăștia au distrus și distrug bazele statului.
Domnule Tulbure, Parlamentul a fixat această dată a alegerii șefului statului. Opoziția parlamentară zice că va veni și va protesta în fața Palatului Republicii, acolo unde au loc ședințele în plen ale Parlamentului. Câtă lume scoate în stradă opoziția și ce se întâmplă în cazul ăsta totuși? Se ajunge la confruntare? La ce se ajunge?
Nu, eu nu cred că se va ajunge la confruntare. Metodele care au fost declarate de opoziție sunt metodele presiunii pașnice. Vedeți, noi nu luptăm, acum vorbesc ca membru Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației, noi nu luptăm cu edificiile, cu clădirile, cu ferestrele, cu uși. Nu astea sunt întruchiparea puterii. Puterea sunt oamenii. Noi scoatem oamenii în stradă, nu de atâta că noi dorim ceva, de atâta că oamenii nu mai pot trăi așa cum
bine,
trăiesc.
Ce se întâmplă? O să vină, când lumea e
nu știu cât o să vină.
Cât?
Eu cred că o să vină 10.000. De la 30.000 în sus, de-am început să teme oricine. Oamenii ăștia o să stea în fața Parlamentului, eu știu, noi nu știu
Palatul
care sunt.
Republicii.
Palatul Republicii, dar și vor cere dizolvarea Parlamentului.
Această presiune a străzii trebuie să îi impună pe cei din legislativ ce să facă.
Să refuză la ideea alegerii președintelui și să adreseze propriului președinte interimar, domnul Marian Lupu, că ăsta semneze o scrisoare adresată Curții Constituționale prin care va cere constatarea condițiilor dizolvarea Parlamentului.
Și dacă Curtea zice că nu s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului?
Dacă Curtea zice că nu s-au întrunit, înseamnă că e o altă situație, atunci noi vom vedea cum vom proceda. Dar eu am convingerea că Curtea va constata aceste premize pentru dizolvarea Parlamentului și asta va fi nu numai o decizie legală corectă, dar și una politică corectă și asta nu-i puțin important.
Fostul diplomat Alexei Tulbure i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți și alte opinii despre importanța alegerii vineri a președintelui Moldovii pe pagina noastră de internet europalibera.org. Unul dintre aceste puncte de vedere s-a exprimat clar de ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, unul dintre cei mai importanți sprijinitori ai parteneriatului estic al Uniunii Europene și al aderării Moldovei la un moment dat la Uniunea Europeană.
Moldova s-ar afla în această săptămână între consensul politic și protestele de stradă. Este de părere istoricul Octavian Țicu, care privește evoluțiile din aceste zile într-un context istoric mai larg.
Domnule, cu ce pregătesc comuniștii?
Quintesența partidelor surgente comuniste este o răsturnare violentă a ordinilor politice existente, a oricărei orânduiri de stat și, în ultimă instanță, dacă ne uităm la felul în care a exercitat în acești 2 ani și jumătate Partidul Comuniștilor instrumentariu democratic, atunci ne dăm seama că le-a rămas un singur instrument pe care îl pot utiliza și cu care au fost obișnuiți întotdeauna.
E frustrat pe CRM-ul că a pierdut puterea în stat?
Da, este frustrat pentru că, în primul rând, accesul la funcții înseamnă accesul la resursele statului, iar resursele statului a fost una dintre cele mai importante caracteristici a sistemului totalitar sovietic, de la care se revendică pe CRM-ul și nu numai pe CRM-ul, ci întreaga noastră elită politică, pentru că nomenclatura a învățat că poate fi unicul beneficiar al sistemului cu acces la resurse, cu beneficii personale, fără a fi în mare parte deranjanți de probabilitatea de a fi pedepsiți.
Era iminentă revenirea la putere a PCRM dacă Alianța pentru Integrare Europeană nu reușea să deblocheze situația?
Nu cred în acest scenariu, pentru că scade calitatea votului în favoarea unor partide de stânga care s-au reorganizat și au înțeles că pot extrage din această cădere liberă a Partidului Comuniștilor beneficii politice. Prin urmare, ceea ce ar fi urmat în eventualitatea unor alegeri anticipate este o tensionare inutilă a situației în Republica Moldova, o tensionare socială, o îngreunare a actului de guvernare și o trăgănare de timp, o pierdere de timp pentru noi în condițiile în care deja parcă actul de guvernare s-a îngrenat într-o construcție cât de cât palpabilă în Republica Moldova.
Cât de puternice sunt partidele de stânga în Republica Moldova?
Stânga este cea mai coerentă din punct de vedere ideologic, pentru că noi ca societate am moștenit 2 memorii colective din această experiență sovietică, una anterioară a perioadei sovietice, mă refer la memoria colectivă românească, și cea formată de perioada sovietică. Prin urmare, când ne uităm la șchierul politic, vedem 2 ideologii care au modelat partide politice clare din punct de vedere politic. Mă refer la PCRM și la Partidul Liberal, eventual la Partidul Național Liberal. PCRM-ul a moștenit întregul arsenal și chiar i-a dat continuitate Partidului Comunist de Moldova, moștenind chiar simbolurile, moștenind chiar felul de exprimare, centralismul democratic în partide, toate că și în alte partide știm că există un centralism democratic.
Ce șanse există ca să fie consolidată stânga în Moldova? Vă adresez această întrebare reieșind și din faptul că pentru mâine e programată o întrevedere între liderul comuniștilor Vladimir Voronin și liderul socialiștilor Igor Dodon.
Stânga este extrem de difuză din punct de vedere a mesajelor pe care le etalează. Există puncți de conexiune doar între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Eu cred că ei pot ajunge la consens din cauza felului cum se pot înțelege Plahatniuc, Dodon, eventual Marian Lupu, care a fost în același partid cu Igor Dodon. Nu există punți de legătură între Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, iar inițiativa lui Dodon mi se pare o chestiune care este determinată de o strategie mai extinsă pe care Dodon o are în spectru politic moldovenesc.
Dodon ar vrea ca să pară că dorește o împăcare cu PCRM-ul sau din contra? Vrea să aibă un motiv să spună că, uite, am vorbit cu Vladimir Voronin și mi-a dat suficiente motive ca să nu votez candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinție.
Aici sunt 3 manifestări ale acestei strategii. Una este aceea că Igor Dodon și-a asumat că are o ipostază decisivă în alege președintele statului. Din cauza asta se etalează ca eventual salvator al statalității moldovenești și probabil al soluționării crizei politice. 2. Igor Dodon se vede un negociator, o verigă de legătură între Alianță și Partidul Comuniștilor. Nu cred însă în ea, pentru că Partidul Comuniștilor l-a repudiat în general și a arătat pe tot acest parcurs de la plecarea sa că acesta a fost un om care nici măcar nu și-a meritat locul în Partidul Comuniștilor și așa mai departe. Iar în al treilea rând, este o bătălie pentru electoratul PCRM-ului și Igor Dodon, ca și Partidul Democrat, cândva speră în cooptarea acelui electorat PCRM-ist extrem de masiv, prin aceea că va face o propunere lui Vladimir Voronin, deci de a nu ieși în stradă și de a intra în Parlament pentru a alege președintele statului, iar în eventualitatea în care acesta nu se va conforma, să spună ulterior alegătorilor, uitați-vă, noi am fost soluția de compromis, iar Vladimir Voronin este țapul despărșitor pentru nealegerea șefului statului.
Opiniile istoricului de la Chișinău, Octavian Țâcu, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, opiniile ambasadorului american la Moscova despre relațiile americano-ruse în noul mandat al lui Vladimir Putin la Kremlin și socialiștii bulgari și problemele lor de corupție.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând la cerere pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Raportorul special al ONU privind libertatea religiei a prezentat acum o săptămână Consiliului pentru Drepturile Omului raportul privind misiunea sa în Republica Moldova din toamna anului trecut. Raportorul ONU a făcut un apel către guvernul moldovenesc să adopte o lege antidiscriminare și să ia măsuri pentru încurajarea dialogului interreligios și combaterea urii religioase. Astăzi, într-un comunicat de presă, Mitropolitul Moldovei Vladimir și-a exprimat nemulțumirea față de concluziile raportului ONU. Relatează Ala Ceapai.
Referindu-se la opinia raportorului ONU Heiner Bielefeld despre statutul privilegiat al Bisericii Ortodoxe din Moldova, secretarul Metropoliei Moldovei Vadim Kebaș, cel care a prezentat în fața presei mesajul Metropolitului Vladimir, consideră că religia ortodoxă nu trebuie pusă pe picior de egalitate cu alte confesiuni religioase din Moldova.
Noi ne dăm foarte bine seama că guvernul este pus în situația de a realiza angajamentele. De ce să nu fim noi integrați în această comunitate, să zicem, europeană, dar cu specificul nostru național? Țara noastră este ortodoxă și dorim ca acest spațiu etnogenetic să rămână asemenea, să nu fie alterat, să nu fie combinat, amestecat într-un amalgam de confesiuni religioase care urmăresc scopul diminuării valorilor spirituale.
Cât despre un alt angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova față de Uniunea Europeană și anume adoptarea legii antidiscriminare, protoiereul Vadim Kebaș spune că Mitropolia Moldovei va susține și în continuare excluderea minorităților sexuale din această lege.
Deci ține de orientare sexuală este ceva, un know-how pentru legislație care deranjează, deoarece anterior societatea a fost deprinsă că cei care sunt de orientare sexuală netradițională erau excomunicați din societate, erau prigoniți. Acum legislația brusc se reorientează în inversul celei care a fost.
Mitropolia Basarabiei optează și ea ca minoritățile sexuale să nu se regăsească în legea antidiscriminare, dar cât privește toleranța religioasă, secretarul ei, Ioan Cosoi, consideră că în Republica Moldova toate cultele religioase înregistrate se bucură de privilegii egale.
Indiferent care cult ar fi majoritar în Republica Moldova, cei care sunt minoritari undeva se vor plânge pe cel care este majoritar. Desigur, Mitropolia Moldovei ca biserică ortodoxă, într-un timp a avut un privilegiu mare din partea statului, mai ales în perioada comunistă, și probabil în ziua de astăzi atenția guvernanților din Republica Moldova nu este atât de sporită față de Mitropolia Moldovei, probabil pe ei îi deranjează acest lucru.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Presa săptămânală de la București este interesată în această săptămână de cultura din Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
Săptămânarul Dilema Veche publică un supliment dedicat culturii basarabene și intitulat Moldializarea. Semnatarii din grupuș, în majoritate basarabeni, pledează în general pentru schimburi culturale mult mai consistente între Republica Moldova și România. Vasile Gârneț spune că lipsește un sistem de vase comunicante. În absența lui, dincolo de Prut, există tendința basarabenizării excesive. Tinerii scriitori cultivă un limbaj rebarbativ, un argou împănat de rusisme, doar pentru a șoca. Or, în opinia scriitorului, acesta este un drum înfundat. Pe o altă pagină, Anatol Moraru, lector de literatură română și universală la Universitatea din Bălți, regretă că România nu s-a decis să producă mai multe acte de imperialism cultural. Vasile Ernu, un scriitor care contează deja și în literatura română, constată în textul său scăderea dramatică a nivelului de instrucție în Republica Moldova, paralel cu dezintegrarea unor instituții de tip sovietic, înainte să fi fost înlocuite cu ceva mai bun. Evenimentul zilei supune analizei interviul consemnat ieri cu președintele țării Traian Băsescu. Ion Cristoiu și Cosmin Gușă sunt analiștii consultați. Cristoiu e de părere că principalul mesaj pe care președintele a vrut să-l transmită era vestea bună a majorării salariilor pentru bugetari. A optat să o facă el pentru că dacă ar fi venit acest anunț de la Partidul Democrat Liberal, speculațiile că a început sezonul pomenilor electorale ar fi fost și mai intense. Ion Cristoiu nu crede în existența vreunei tensiuni între președinte și premier, cu toate că propunerea premierului Mihai Răzvan Ungureanu era de scădere a contribuțiilor la asigurările sociale și nu de creștere a salariilor. Cosmin Gușă apreciază, în schimb, în evenimentul zilei, mult mai mult declarațiile președintelui despre relația promițătoare cu Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În punctul său de vedere, pentru ascultătorii Europei Libere de astăzi, analistul politic de la München, Neculai Constantin Munteanu, se oprește la un politician din opoziția de la București, ale cărui declarații au provocat demiterea sa din funcția de purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat.
Dan Șova este prototipul politicianului descurcăreț și care face carieră arzând etapele. Ascensiunea lui politică a explodat sub șefia colegului de generație Victor Ponta. Pasiunea pentru cursea lui Ponta a fost sponsorizată de Șova. Firesc, când a ajuns șef la PSD, Ponta și-a răspătit prietenul prin numirea ca purtător de cuvânt al PSD, post cu expunere și mare vizibilitate publică. Părea turnat pe calitățile lui Dan Șova. Senator cu funcții în diverse comisii și comitete, cadru universitar, prezentat ca viitor ministru al justiției, Dan Șova părea un om de viitor. Numai că în mai puțin de 10 zile de la numire, noul purtător de cuvânt al PSD și se înțelege mai ales al lui Victor Ponta a capotat lamentabil dovedindu-se un prost. Un prost cu diplomă, cert, chiar cu două diplome, dar prost. Prost ca noaptea și culmea într-un domeniu în care are și o diplomă. Cu aplombul sfertodoctorului școlit, Dan Șova a afirmat public că dacă evreii s-au aflat printre cei care au suferit cel mai mult în al doilea război mondial, datorită mareșalului Antonescu, ei s-au simțit în siguranță pe pământ românesc. Mai mult chiar, niciun român n-a participat la masacrul evreilor de la Iași, unde, potrivit lui Șova, nu au fost uciși evrei, au fost uciși de soldați din armata germană, doar 24 de cetățeni români de origine evreiască. Afirmațiile stupide ale avocatului istoric, care contrazic violent documente istorice, negarea Holocaustului și a suferințelor evreilor din România, au stârnit consternare, dar și protestul istoricilor și al unor importante organizații naționale și internaționale. Pentru a stopa incendiul și pagubele politice, Victor Ponta l-a suspendat pe Dan Șova din postul de purtător de cuvânt, l-a trimis la Muzeul Holocaustului de la Washington pentru a-și face temele la istorie. Dar a și relativizat puțin incidentul. Citez: Șova e ignorant, nu antisemit, cum sunt mulți alți români. Însă Dan Șova n-ar trebui să se ducă la Washington pentru a se informa despre Holocaust. Există în țară informații și documente pe această temă. Totul e să vrei să le vezi, dar e imposibil pentru cineva care este înrobit tezelor cărții Naționalistul, apărut-o sub egida unui institut al Academiei, condus de Gheorghe Buzatu, vechi argat al național-comunismului, al securității și al reabilitării lui Ion Antonescu. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Nici socialiștii din Bulgaria nu au o viață prea ușoară în aceste zile, acest partid fiind confruntat cu un scandal de corupție la nivel înalt, de la Sofia Petiu Petkov.
În 2007-2008, guvernul Stănișev a plătit lobistului austriac Peter Hohenger 1,5 milioane de euro, din care o parte a revenit la agenția prietenă lui Stănișev, Monica Ianulă, cu care o trăiește și are un copil. O conferință de presă, ministrul de internet, Svetan Petanos, a anunțat că numele ex-premierului apare într-un raport al Comisiei de Anchetă formată în Parlamentul Austriac. Stănișev a plătit lobistului pentru a lustrui imaginea guvernării sale. O parte din bani au ajuns la amantă sa, care cu timpul a devenit unul din cei mai apropiați colaboratori ai săi, a spus Svetanos. Onorariul personalului Hohenger a fost stabilit la 1 milion de euro. Fostul ministru austriac de interne, Ernst Strasser, a recunoscut că a încasat în 2007-2008 100 de mii de euro din participarea sa la două din așa zisele proiecte bulgărești. Audierile de la Viena au loc o lună, în urmă însă informația ajunsă abia acum în paginile ziarelor sufiote. Din Partidul Socialist au acuzat guvernanții că încearcă să denigreze imaginea liderului lor, care este și președinte al Partidului Socialiștilor Europeni. Primul ministru, Boyko Borisov, a aruncat însă vina asupra ex-președintelui socialist Gheorghe Părvanov, care nu își ascunde ambițiile de a reveni în fruntea forțelor comuniști. Prietenul lui Stanișev a respins acuzațiile, declarând că nu a lucrat niciodată cu Hohegger. Ziarul Sufiot Capital însă a anunțat că dispune de o copie a contractului semnat în 2006 de compania lobistului și cea condusă de Ianova, având ca temă popularizarea în Uniunea Europeană a progreselor economiei bulgare. Banii au venit din compania Târg Internațional Plovdiv, care aparține omului de afaceri Gheorghe Gergov, unul din cei mai mari sponsori ai forțelor comuniști. Opoziția de dreapta a sprijinit propunerea ministrului de interne privind formarea unei comisii parlamentare de anchetă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite în Rusia i-a îndemnat pe membrii Congresului American să renunțe la sancțiunile economice din vremea războiului rece și să permită Casei Albe să ajute financiar organizațiile neguvernamentale rusești. Potrivit ambasadorului Michael McFaul, Rusia se află într-o perioadă de reînnoire civică pe care Statele Unite trebuie să o cunoască și să o sprijine cât mai eficient. Are detalii Mircea Țicudea.
Ambasadorul Statelor Unite, Michael McFaul, a prezentat luni situația din Rusia într-o alocuțiune rostită la Institutul de Economie Internațională Peterson din Washington.
We don't believe that holding on to Jackson Vanik in any way, shape or form advances.
Adresându-se membrilor Congresului American, ambasadorul McFaul a spus că ei nu vor ajuta în niciun fel democrația din Rusia, insistând să păstreze amendamentul Jackson Vanik. Instituit în 1974, acesta prevedea restricții în comerț cu Uniunea Sovietică, în speranța de a forța Moscova să permită emigrarea evreilor sovietici. După prăbușirea comunismului, aplicarea amendamentului a fost suspendată periodic, dar existența lui este un motiv de iritare în relațiile americano-ruse.
And if you don't believe me, ask Navalny.
Dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-l pe Alexei Navalny, a spus ambasadorul, referindu-se la o petiție prin care Navalny și alți lideri ai grupărilor anti-Putin din Rusia au cerut luni Statelor Unite să anuleze amendamentul Jackson Vanik. Așa cum scrie agenția Reuters, opoziția rusă este de părere că menținerea, fie și simbolică, a unei sancțiuni economice din vremea războiului rece nu va face decât să dea apă la moară președintelui ales al Rusiei, Vladimir Putin, care o va putea exploata în scopuri naționaliste. În aceeași petiție se spune că orice formă de izolare economică a Rusiei va consolida actualul model economic rusesc, pe care autorii apelului îl numesc Petrostat, adică o țară bogată grație resurselor naturale și neinteresată de o structură economică mai diversă și mai democratică. În alocuțiunea sa de ieri de la Washington, ambasadorul Statelor Unite la Moscova a vorbit și despre anti-americanismul recentei campanii electorale din Rusia.
We attribute the spike in anti-americanism to the presidential campaign.
Ambasadorul Michael McFaul a spus că ar dori să pună anti-americanismul din discursul politic rusesc strict pe seama campaniei electorale, dar a adăugat că este curios cum vor arăta sondajele de opinie despre imaginea Statelor Unite în ochii rușilor odată ce campania electorală rusească va fi dată uitării. Ambasadorul McFaul a îndemnat Congresul American să nu piardă ocazia implicării pozitive a Statelor Unite în schimbările prin care trece Rusia. Ambasadorul a spus că în Rusia are loc o renaștere a politicii. Societatea își ia mai în serios drepturile constituționale, iar statul rus îi răspunde. În opinia ambasadorului McFaul, societatea civilă rusească are nevoie de mai mult ajutor financiar, pe care nu-l poate obține din surse rusești. De aceea, a spus ambasadorul, Congresul American ar face bine să aprobe cât mai curând fondurile alocate de administrația Obama dezvoltării societății civile rusești, ca și inițiativa Casei Albe de a aboli amendamentul Jackson Vanik în perspectiva integrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului.
A fost Mircea Țicudea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri, Ziarul Capitală, vă recomandăm să deschideți în primul rând pagina 3 cu genericul local, în care veți găsi mai multe articole interesante despre proiectele la ordinea zilei a orașului. Primele sunt iluminarea artistică a clădirilor istorice de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și reabilitarea străzii ale Coruso din sectorul Ciocana. Aflați din ziar termenii de implementare și costurile. Un alt proiect important al capitalei este legat de intenția primăriei de a construi un azil pentru maidanezi. De asemenea, vă invităm în pagina 2 actualitate să citiți despre situația creată în jurul candidaturii la funcția de președinte al statului propusă de Alianța pentru Integrare Europeană, articol semnat de Mirabela Carp. Și nu ratați tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea din prima pagină și evenimentele culturale comentate de scriitorul José Pablo din pagina 6.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre, iar mâine în zor începem cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7, dimineața și seara. Ne găsiți oricând pe internet la europaliberă.org. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.